Salam, sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Bakı vaxtla səhər saat 9-da sizlə xəbərlər proqramında verişi biz apardıq. İlkin Məmmədov,
Kəbiran Dilavərli. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava isti olacaq, 17-22 dərəcə. İstiliyin 25 dərəcəyə qədər artacağı da gözlənilir. Gündüzdən başlayan cənub-qərb küləyi isə axşam şimal-qərb küləyinə keçəcək.
Bugün Azərbaycan rayonlarında da isti olacaq. Hərdən bir qərb küləyi əsəcək, dağlıq rayonlarda güclənəcək. Temperatur 27 dərəcə olacaq.
Bu gözəl havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. İndi isə xəbərlərin sırasıdır.
Jurnalistlər ən çox təqib edən ölkələr sırasında Azərbaycan 8-ci sıradadır.
Freedom House Azərbaycanı azad olmayan ölkələrdən sayır.
Türkiyədə erkən parlament seçkiləri keçirilə bilər.
George Bush Amerika əskərlərinin İraqdan çıxarılmasını nəzərdə tutan qanuna veto qoydu.
Və xəbərlərdən sonra Azərbaycan-NATO münasibətləri haqqında qonağımızla söhbət edəcəyik.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndisə xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycan Avropa və Orta Asiyada jurnalistlərin ən çox təqib olunduğu, həbsə alındığı ölkədir və dünyanın jurnalistləri ən çox təqib edən 10 ölkəsi arasında 8-cidir. Beynəlxalq Jurnalistlər Müdafiə Komitəsinin bugün yayınlanan hesabatında belə deyilir. Komitənin koordinatoru Nina Agninova deyib ki, Azərbaycan 5 jurnalisti həbs eləməklə Özbəkistandan ancaq say hesabında geri qalır. Amma burada məmurlar mediadakı tənqidlərə dözümlü yanaşmır və jurnalist tənqidlərini cinayət qanunvericiliyi ilə susturmağa üstünlük verirlər. Üstəlik jurnalistlərə qarşı fiziki hücumlar və hədələr Azərbaycanda qeyri-rəsmi senzura mədəniyyətinin ayrılma hissəsinə çevrilib. Agninovanın sözlərinə görə Elmar Hüseynovun 2005-ci ildə öldürülməsi və bu qətlin üstünün hələ açılmaması buna sübutdur. Və Beynəlxalq Jurnalistlər Müdafiə Komitəsi hesab edir ki, bu mühitdə zorakılıq və qorxu mühitində Azərbaycan jurnalistləri öz işlərini görə bilmirlər və nəticədə cəmiyyət ziyan görür. Komitə bugün yayımladığı hesabatda Efiopiya, Qambiya, Rusiya, Kongo, Pakistan, Misirdən sonra ən çox jurnalistləri təqib edən 10 ölkə sırasında Azərbaycanı 8-ci yerdə göstərib və bunun da əsas səbəbinin Elmar Hüseynovun qətlinin üstünün açılmaması, böhtanla bağlı iddiaların sayının 14-ə çatması, 5 jurnalistin həbsə alınması, ikisinin fiziki zorakılığa məruz qalması və Eynullah Fətullayevin ölümlə bağlı hədələnməsidir. Bu hesabatda ancaq 2006-cı illə bağlı faktlar yer alıb.
Dünənsə başqa bir beynəlxalq təşkilat Freedom House Azərbaycanı azad olmayan ölkələr sırasına daxil edib. Onun hesabatında deyilir ki, Azərbaycan Konstitusiyası mətbuat azadlığına təminat versə də hakimiyyət buna demək olar ki, əməl eləmir, mətbuat azadlığı getdikcə məhdudlaşır. Bu haqda daha ətraflı xəbərlərdən sonra danışacağıq.
Azərbaycanda söz azadlığının durumu ilə bağlı hesabatlarda nəzərə alınan əsas faktla Elmar Hüseynov Monitor jurnalının baş redaktorunun qətlinin istintaqı ilə bağlı isə konkret nəticələr var. Trend agentliyinin məlumatına görə Gürcüstan baş prokurorunun müavini Kaxa Kaberidze dünən Bakıda belə deyib. Məlumata görə Kaberidze Monitor jurnalının baş redaktorunun qətli ilə bağlı konkret nəticələri açıqlamasa da deyib ki, Gürcüstan tərəfi Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ilə birgə bu işi araşdırmaqda və ayrı-ayrı istintaq göstərişlərini yerinə yetirməkdə davam edir. Kaberidzenin sözlərinə görə Azərbaycandan müstəntiqlər gəlir və obyektiv hüquqi əlinin tapılması üçün heç bir maniyə yoxdur. Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov 2005-ci ilin martında qətlə yetirilib. Baş redaktorun qətlə yetirilməsi ilə bağlı Interpol vasitəsilə Gürcüstanın iki vətəndaşı Teymuraz Əliyev və Tahir Xubanovun axtarışı elan olunub.
Bu arada mediaya qarşı təzyiqlərə etiraz eləmək üçün sabah aksiya təyin edən Azərbaycan jurnalistləri qarşı durmaya getmək istəmədiklərindən 3 may aksiyasını təxirə salıblar. Qanun jurnalının redaktoru Şahbaz Xudoğlu Azadlıq Radiosuna bildirib ki, bu barədə qərar Redaktorlar Birliyinin mayın 1-də keçirilən toplantısında verilib. Şahbaz Xudoğlu deyir ki, onlar yürüyüş üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət eləmişlər, ancaq müraciətə müsbət cavab almayıblar. Jurnalistlər polislə qarşıdurmaya getmək istəmədiklərindən aksiyanı təxirə saldılar. Şahbaz Xudoğlu bununla belə bildirir ki, onlar mayın üçündə mərhum jurnalist Elmar Hüseynov məzarını ziyarət edib orada toplantı keçirəcəklər. 3 may Ümumdünya Söz Azadlığı günü münasibətilə dəyirmi masada planlaşdırırlar. Təxirə salınan aksiyada isə Elmar Hüseynovun qatillərinin tapılmaması, Eynullah Fətullayevin həbsi, jurnalistlərə edilən təzyiqləri pisləyən şüarlar səsləndiriləcəkdi.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Parlamentdə qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət büdcəsində maliyyə vəsaitlərinin ayrılması məsələsini tənzimləyəcək qanun layihəsi hazırlanır. Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadır Rəcəbli deyib ki, bu qanun sosial sifariş haqqında qanun layihəsi bir çox yerli qeytilərin xarici təşkilatlarına ayırdığı qrantlardan asılılığını aradan qaldıracaq. Hadır Rəcəbli deyib ki, qanun layihəsində nəzərdə tutulur ki, dövlət konkret layihələrlə bağlı sifarişlər verəcək və onların yerinə yetirilməsinə vəsait ayıracaq. Amma qanunun konkret nə vaxt müzakirəyə çıxarılacağı barədə məlumat verilməyib.
Son 7 gündə Azərbaycan Rusiyaya ikinci dəfə nota verdi. Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Xəzər İbrahimin sözlərinə görə nota Rusiya Federasiyasının Azərbaycandakı səfiri Vasili Stratova təqdim edib. Cənab İbrahim deyib ki, bu etiraz notası Rusiyada çap olunmuş ensiklopediya ilə bağlıdır. Orada Dağlıq Qarabağ, Azərbaycan, ona bitişik bəzi digər ərazilərinin tarixi Ermənistan torpaqları olduğu bildirilir. Bu Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinə və Rusiyanın həmsədir kimi bitərəf roluna xələl gətirir. Xəzər İbrahim bildirir ki, notada yanlış məlumatlara görə təksir verilməsi, çap olunan nüsxələrin dərhal müsadirə edilməsi istənilib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi ötən həftə də Rusiyaya nota vermişdi. Həmin notada Rusiyanın RTR kanalında Azərbaycan ərazi bütövlüyünü şübhə altına alan süjetə etiraz bildirilmişdir.
Bugün Azərbaycan Xarici İşlər Naziri NATO-nun mənzil qərargahına Brüsselə yollanacaq. Orada Nazir Elmar Məmmədyarov 26+1 formatında danışıqlarda iştirak edəcək. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahimin sözlərinə görə 26 NATO ölkəsi və Azərbaycan iki tərəfdə əməkdaşlıq məsələlərini və fəaliyyət planının icrasını müzakirə edəcəklər. Elmar Məmmədyarov NATO-nun baş katibi Yap De Hoop Şeferlə və Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin başçısı Xavier Salanin ilə görüşəcək. Bu haqda daha ətraflı xəbər ətərdə Doktrina Jurnalistlərinin Hərbi Araşdırma Mərkəzinin direktoru Cəsur Sümərli ilə az sonra söhbət edəcəyik.
Dünən Barmek Azərbaycan şirkətinin prezidenti Hüseyn Arabul və digər təqsirləndirilənlərin məhkəməsində Türkiyəli iş adamının səhhəti pisləşib. Ona tibbi yardım göstəriləndən sonra məhkəmə bugünə təxirə salınıb. Ağır cinayətlərə dair məhkəmədə müdafiə tərəfi dövlət ittihamçısına etiraz edib, ancaq hakim etirazı qəbul eləməyib. Hüseyn Arabulun vəkili Abbas Atakişiyev deyir ki, aprelin 30-da keçən prosesdə təqsirləndirilənlərdən Çingiz İbadov haqqında cinayət işinin dayandırılması haqqında qərar verilmişdi. Onlar buna etiraz eləmişdilər. Hüseyn Arabul və digər təqsirləndirilən 6 nəfər müqaviləni 2006-cı ilin iyulunda bir tərəfi qaydada dayandırıb. Bakı şəhərində elektrik satışı ilə məşğul olan bu şirkət Azərbaycanda 2002-ci ildən fəaliyyətə başlamışdı.
Dünən Moskvada Azərbaycandan və Ermənistan olan tələbələr arasında kütləvi dava olub. İnsinet Rusiyanın Xalqlar Dostluğu Universitetində baş verib. Ümumdünya tələbə gününü qeyd edən tələbələr universitetdə öz sərgilərini düzənləyibmiş. Tələbələrdən birinin Turana verdiyi məlumata görə Ermənistanla Azərbaycanın sərgiləri yan-yana qurulub və davaya səbəb ermənilərin Dağlıq Qarabağın bayrağını qaldırması olub. Bu, Azərbaycanın tələbələrin etirazına səbəb olub və münaqişə odlu silah tətbiq olunmaqla davaya keçib. Nəticədə bir Azərbaycanlı tələbə yaralanıb və xəstəxanaya çatdırılıb. Hüquq mühafizə orqanları hadisə yerinə gəlib və təhqiqat aparırlar.
Amerika prezidenti George Bush Kongresin Amerika qoşunlarını İraqdan çıxarılmasının vaxtını müəyyənləşdirən qanun layihəsinə veto qoyub. Demokratların üstünlük təşkil elədiyi Kongresin qəbul etdiyi sənədə görə İraqdan Amerika əsgərlərinin çıxarılmasına bu ilin oktyabrında başlanmalı, gələn ilin mayına kimi İraqda Amerika əsgəri qalmamalı idi. Televiziya ilə çıxışında Bush deyib ki, düşmənlərə bizim nə vaxt geri çəkiləcəyimizi demək düz deyil. Fikrimcə qoşunların konkret çıxma qrafikinin açıqlanması İraq xalqına pis təsir eləyər. Yaxın Şərqdəki qatillərə bir siqnal olar və Amerikanın verdiyi sözləri tutmaması demək olar.
Bugün Türkiyədəki hakim partiya Dini Təməllü Ədalət və İnkişaf Partiyasının növbədən kənar parlament seçkiləri keçirməklə bağlı müraciət eləyəcəyi gözlənilir. Dünən Konstitusiya Məhkəməsi Türkiyə parlamentindəki prezident seçkilərinin ilk turunu yetərsək olmaması üzündən baş tutmamış saymışdı. Axşam isə hakim partiyanın idarə heyətinin toplantısından sonra başnazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib ki, hətta Konstitusiyaya dəyişiklik eləyərək prezidenti parlamentin yox, xalqın seçməsi üçün də referenduma gedə bilərlər. Amma Ərdoğan onu da deyib ki, prezidentin seçilməsi üçün parlamentdə yenidən ilk turada qayıda bilər. Və əgər buradan da bir nəticə çıxmasa, onda növbəti addımlarını sonra açıqlayacaqlar. Hakim partiyanın toplantısında yeni parlament seçkilərinin iyunun 24-ü və ya iyunun 1-də keçirilməsi təklif olunub. Hakim partiya Xarici İşlər Naziri Abdullah Gülü prezidentliyə namizəd göstərəndən sonra Türkiyədə ordu da daxil olmaqla bir çox qruplar Türkiyənin dünyəviliyini sarsacağına və İslamçı şəxsin ölkəni idarə eləməsinə imkan verməyəcəklərini bildirmişdilər.
Əl-Qaidənin İraq qolunun rəhbəri Əbu Əyyub Əl-Məsri öldürülməyib. Bu haqda Əl-Qaidəyə bağlı İraqdakı sünni qruplarının yaydığı açıqlamada deyilir. İnternetdəki məlumatda deyilir ki, Əl-Məsrinin öldürülməsi ilə bağlı İraq rəsmilərinin açıqlamaları doğru deyil. Dünən İraqın Daxili İşlər Naziri demişdi ki, Bağdadın şimalında yaralıların öz aralarındakı döyüşdə Əl-Məsri öldürülüb. Amerika hərbçiləri isə olayla bağlı heç bir açıqlama verməmişdilər. Əl-Məsri, Əl-Qaidənin İraqdakı qanadının rəhbəri Əbu Musab Zərqavının öldürülməsindən sonra buradakı qrupların rəhbəri kimi tanınırdı.
Bugün dünyanın 6 iri dövlətinin Amerika, Rusiya, Çin, Britaniya, Fransa, Almanya və Avropa Birliyinin rəsmiləri Londonda İranın nüvə proqramını müzakirə edəcəklər. Müzakirələrdə İranın nüvə rəsmisi Əli Laricani ilə Avropa Birliyinin xarici işlər rəsmisi Xavier Salanın danışıqları nəzərdən keçiriləcək. Avropa Birliyi ilə müzakirələr zamanı Laricani demişdi ki, Avropa Birliyinin problemdən çıxış yolunu tapmaq səyləri nəticə verməkdədir.
Bunlar bu saatda olan son xəbərlərdir. Verilişimiz isə davam edir.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər əfər biz çatdırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən dürməlması vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərdar tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
azadlıq.
Bakıda saat 10-a işləyib 10 dəqiqə xəbərlərdə də dediyimiz kimi Freedom House təşkilatı Azərbaycanı azad olmayan ölkələr siyasına aid eləyib və burada mətbuat azadlığının durumuna görə Azərbaycan bu siyahıya düşüb. Eyni şey Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi də eləyib. Azərbaycanda mətbuat azaddır ya yox, bununla bağlı Ülvi Əsəlzadə araşdırma aparıb.
Media mütəxəssislərinin fikrincə Azərbaycanda mətbuat heç də əvvəlkindən sərt yazmır. Hakimiyyət də dəyişməyib. Yaxşı bəs nə baş verir ki, Freedom House-un dediyi kimi ölkədə medianın vəziyyəti pisləşir. Təşkilat özü Azərbaycanda medianın vəziyyətinin pisləşməsinin bir səbəbi kimi neft amilini göstərir. Freedom House təşkilatının araşdırmalar üzrə direktoru Christopher Walker.
I think if you look at the cases of Russia.
Əgər Rusiya, Qazaxstan və hətta Azərbaycanla bağlı hallara diqqət eləsəz, maraqlı bir vəziyyət müşahidə edə bilərsiniz. Bunlar zəngin təbii ehtiyatlara malik ölkələrdir. Belə ölkələrdə mətbuatın azad olması bir neçə səbəbə görə vacibdir. Əvvəl ona görə ki, azad media zəngin təbii ehtiyatların istifadəsinə məsul olan hökumət adamlarının qərarlarının düzgün olub-olmadığını aydınlaşdırmaq imkanına malikdir. O mənada ki, həmin təbii ehtiyatlardan qazanılan pullar nə dərəcədə cəmiyyətin ehtiyacları üçün düzgün xərclənib. Həmin ölkələrdə çox geniş yayılan korrupsiya var və azad media buna qarşı mübarizə vasitəsidir. Və biz həmin ölkələrdə hökumətlərin azad medianın fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq istiqamətində ciddi cəhdlərini müşahidə edirik.
Bunu Freedom House təşkilatının araşdırmalar üzrə direktoru Christopher Walker deyirdi. Yeni nəsil jurnalistlər birliyinin sədri Arif Əliyev isə bu fikirlə razılaşmır, deyir ki, Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətinin pisləşməsini yalnız neft amili ilə bağlamaq düzgün olmazdı. Məsələn, Ermənistan neftlə zəngin deyil, amma orada da media hakimiyyətin təzyiqindən əziyyət çəkir.
Cəmiyyət çox uzun tarix keçib, çox uzun inkişaf yolu keçib, amma indiyə qədər hökumətin və siyasi strukturların fəaliyyətinə mətbuatdan yaxşı nəzarət edə biləcək hələ ki bir yaxşı şey fikirləşə bilmir bu minlər ərzində. Elə görünür ona görə də Qasım bəy Zakir demişkən çanaqlar mətbuatın başında çatdırsın.
Media mütəxəssis Zeynal Məmmədli isə deyir ki, Freedom House-un da bildirdiyi kimi jurnalistlərin vəziyyətinin pisləşməsi ictimaiyyətin özü ilə birbaşa bağlıdır.
O baş verdi ki, gördü ki, yəni ictimai müqavimət yoxdur, ictimai müqavimət zəifdir. Yəni baxın, bir tərəfdən müxalifət zəifdir, siyasi partiyalar zəifdir. Sonra qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti karikatur səviyyəsində zəifdir. Hökumət özünün güclü və qarşısında çıxmayan, heç kimin çıxacağını, çıxa biləcəyini belə görmürsə, bir açıq 1-2-3 belə deyək ki, adalar qalıb ha, ki, biraz özlərini elə-belə aparır, ona qarşı daha kəskin hərəkət edir və salam.
Zeynal Məmmətli, bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, jurnalistlərin vəziyyətinin pisləşməsi qarşıdan gələn prezident seçkiləri ilə də bağlı ola bilər. Deyirlər ki, hakimiyyət seçkiyə kimi azad medianı susturmaq istəyir. Hakimiyyətdə isə Freedom House-un hesabatı ilə razılaşmırlar. Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputat Rəbiyyət Aslanova Azadlıq Radiosuna deyib ki, hesabat obyektiv deyil və Azərbaycandakı vəziyyəti əks elətdirmiş.
Ülviyyə Səzadə idi bu. Xəbərlər, xəbərətlər davam edir. Bayaq xəbərlərdə dediyimiz kimi, bugün Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov Brüsseldə Şimali Atlantika Partnyorluğu Şurasının 26:1 formatında keçiriləcək iclasında iştirak edəcək. Görüşdə Elmar Məmmədiyarov Alyans ölkələri nümayəndələri ilə Azərbaycanın NATO ilə əməkdaşlığının müxtəlif aspektləri haqqında məsləhətləşmələr keçirəcək.
Bu mövzu ilə bağlı indi xəbərlərdə qonağımız var. Qonağımız Doktrina Jurnalistlərinin Hərbi Araşdırma Mərkəzinin direktoru Cəsur Sümərlidir. Cəsur Sümərinlə Ayna qəzetində tez-tez Azərbaycan-NATO əlaqələri haqqında məqalələrlə çıxış eləyir. Xoş gəlmişsiniz Cəsur bəy.
Sağ olun, dinləyicilər, salamlarımı çatdırıram. Mövzuya toxunarkən yəni qeyd edim ki, ümumiyyətlə Azərbaycan-NATO ilə əməkdaşlığı, yəni 1994-cü ilin may ayında qoyulub. Yəni o vaxtı mərhum prezident Heydər Əliyev Brüsselə səfərə zamanı Azərbaycanla NATO arasında sülh naminə tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində saziş imzalandı. Bundan sonra isə əlaqələrdə intensivliyi başlandı. Ötən dövr ərzində yəni qeyd etdiyim kimi yəni qeyd edim ki, yəni 5-6 yəni proqram imzalanıb. Bunlar arasında fərdi tərəfdaşlığın fəaliyyət planı, müdafiə təsisatlarının qurulması planı, bundan başqa proseslərin təhlili və planlaşdırılması proqramı və digər proqramlar var. Bu proqramlar çərçivəsində hazırda iki tərəfli əməkdaşlıq davam edir.
Təşəkkür edirəm. Sizlə söhbəti biz davam elətdirəcək. İndi verişimiz yarı olub və xəbər başlıqlarını bir az da xatırladaq. Xəbərləri ən çox təqib edən ölkələr sırasında Azərbaycan 8-ci sırada, Jurnalistlər Müdafiə Komitəsinin sonuncu hesabatında belə deyilir.
Freedom House Azərbaycanı azad olmayan ölkələrdən sayır, səbəb mətbuatın durumudur.
Türkiyədə erkən parlament seçkiləri keçirilə bilər. Türkiyənin hakim partiyası prezident seçkisi ilə bağlı böhrəndən çıxmaq üçün konstitusiya dəyişikliyi də istisna eləmir.
George Bush Amerika əskərlərinin İraqdan çıxarılması nəzərdə tutan qanuna veto qoydu. Layihədə bu ilin oktyabrından gələn il mayına kimi Amerika əskərlərinin İraqdan çıxarılması nəzərdə tutulurdu. Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər davam edir. Azərbaycan-NATO münasibətləri haqqında danışırıq və qonağımız Cəsur Sümərinlidir, Ayna qəzetinin yazarı və Doktrina, jurnalistlərin hərbi araşdırma mərkəzinin direktoru. Cəsur bəy, bugünkü görüşdə Elmar Məmmədyarovun görüşünün 26+1 formatı ilə keçiriləcəyi deyilir. Beləliklə, bu yeni formatdır ya yox, biraz bunu açardınız.
Deməli 26+1 formatı tərəfdaş NATO-ya tərəfdaş ölkələrdə münasibətdə tətbiq olunur. Burada yəni tərəfdaş ölkənin problemləri, yəni dinlənilir, onun həyata keçirdiyi islahatların vəziyyəti öyrənilir. Yəni qeyd etdim ki, təxminən bu 26+1 formatının təxminən bir 5-6 il tarixi vardır. Yəni bu dövrdə müxtəlif yəni NATO-ya tərəfdaş olan ölkələrlə bağlı, yəni bu format davam etdirilib. Yəni bu formatın davamı olaraq yəni bildirim ki, yəni Baltikyanı dövlətlər ən sonda NATO-ya üzv oldular.
Yəni bu 26 sayına əvvəlki üzvlər söhbət edir, yəni oradan əlavə olunanlar daxil olunur.
Hazırda NATO-nun 26 üzvü var. Yəni onlarla yəni tərəfdaş ölkənin yəni münasibətlərindən söhbət gedir. Burada yəni NATO ilə həmin tərəfdaş ölkənin arasında olan proqramların yerinə yetirilməsindəki vəziyyət dinlənilir. Yəni qeyd edim ki, yəni bu ən azı ildə bir dəfə keçirilir. Yəni belə bir tədbirlər Brüsseldə keçirilir. Yəni iki dəfə də keçirilə bilər. Azərbaycan da yəni ki bu danışıqlarda yəni həmişə iştirak edir və onlarda Azərbaycanın həyata keçirdiyi islahatlar, NATO qarşısında götürdüyü öhdəliklərin vəziyyəti müzakirə olunur.
Cəsur bəy, Azərbaycan NATO ilə fərdi tərəfdaşlıq planının birinci dövrü artıq başa çatıb. Həmin dövrü necə qiymətləndirmək olar? Yəni NATO rəsmilərindən həmin dövrlə bağlı Azərbaycana tənqidlər gələ bilər, yoxsa yox?
Qeyd edim ki, yəni Azərbaycanla NATO arasında fərdi tərəfdaşlığa dair fəaliyyət planı 2005-ci ilin may ayında imzalanıb. Burada yəni bir maraqlı cəhət qeyd edim ki, yəni bu məsələn tutaq ki, qonşu Gürcüstan və Ermənistanın eyni tipli yəni planları, buna qısaca ingiliscə IPAP deyirlər. Bu planları barəsində cəmiyyətə yəni ətraflı və dolğun informasiya verilsə də, yəni burada maddə bə maddə qeyd edilib, yəni sonuncu dəfə Ermənistanın IPAP-ı internetdə qeyd edilmişdi. Azərbaycanın IPAP ilə bağlı rəsmi baxımdan heç bir məlumat verilməyib. Bu səbəbdən yəni biz də yəni məcbur olub yəni müxtəlif bir sıra NATO mənbələri, yəni hökumətdəki mənbələrlə işləyirik və bu planın müəyyən detallarını yəni üzə çıxardırıq. Bu qeyd edim ki, bu yəni əvvəldən yəni bilinirdi ki, yəni bu IPAP 2 illik dövr üçün nəzərdə tutulub. Yəni burada 4 istiqamətdə yəni islahatların həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub. Siyasi, iqtisadi, hərbi, elm və informasiya. Bu sahədə yəni Azərbaycan qarşısında yəni öhdəliklər qoyur. Yəni bizim araşdırmalarımıza görə təkcə yəni siyasi baxımdan Azərbaycan qarşısına 40-a yaxın öhdəlik qoyulub, hərbi baxımdan isə 30-a yaxın öhdəlik qoyulub. Ötən dövr ərzində bu öhdəliklərin yerinə yetirilməsilə bağlı, yəni mən nişbin nizirlər ruhiyyədə deyiləm. Ona görə ki, həmin maddələr gördükdə və real həyat gördükdə hiss olunur ki, yəni bu maddələrin əksəriyyəti yerinə yetirilməmiş qalıb.
Məsələn, hansı maddələr demək olar ki, yerinə yetirilib, hansılar yerinə yetirilməyib, siz bildiklərinizdən?
Məsələn, yəni bu əsas yəni bu siyasi baxımından götürdükdə, məsələn, orada seçkilər məcəlləsinin dəyişdirilməsi ilə bağlı məsələ var. Sərbəst toplanma azadlığının tətbiq olunması ilə bağlı məsələlər var. Hərbi baxımından götürdükdə isə orada məsələn orduda yəni birləşmiş qərargahlar sisteminin yaradılması ilə bağlı maddə var ki, yəni bu NATO ölkələrində yəni tətbiq olunub. Bu belədir ki, yəni Azərbaycanda buna hələlik getmirlər. Yəni bu çərçivədə Azərbaycanda quru qoşunları komandanlığı yaradılmalıdır. Hələ ki bu istiqamətdə heç bir işlər görülmür. Bundan başqa da yəni orduda məvaciblər, yəni dünya standartlarına çatdırılmalıdır. Orada da hərbçilərin hüquqları müdafiə olunmalıdır. O istiqamətdə qanunverici işlənilməlidir. Ümumiyyətlə, hərbi qanunvericilik tamamilə dəyişdirilməlidir və müasir qaydalar uyğunlaşdırılmalıdır. Yəni, burada bir maraqlı cəhəti qeyd etdim ki, yəni, Azərbaycanda bir çox zabitlər məsuliyyəti öz üzərlərə götürürlər, hər hansı bir islahatı həyata keçirdikdə. Çünki qanunvericidə bu nəzərdə tutulmayıb. Yəni, mən çoxlarla söhbət eləmişəm, qeyd edirlər ki, əgər nəsə olsa, əgər biz cavab verəcəyik. Yəni, bu islahatın qanun nəsası yoxdur. Hesab edin ki, parlament bu işdə fəal olmalıdır, yəni hərbi qanunvericilik dəyişdirilməlidir və NATO standartlarına uyğun qanunlar qəbul edilməlidir.
Bəs Azərbaycan rəsmiləri tez-tez deyirlər ki, Azərbaycan ordusu belə deyilə NATO standartlarına yaxınlaşır, bəzi bölümlərimiz keçirilib, hətta belə sözlər. Bu hansılar qəbul olunub? Yəni bu standartlar deyəndə rəsmilər nəyi nəzərdə tutur ki, yəni nəyi eləyiblər artıq?
Qeyd edim ki, yəni indiyə kimi Azərbaycan yəni hərbi baxımından NATO standartlarına çox zəif inteqrasiya eləmişdi. Yəni ötən ilin 2006-cı ilin iyununda Azərbaycan Müdafiə Naziri Səfərəviyev Brüsselə səfər etdi. O zaman orada Müdafiə Naziri NATO üzv ölkələrin nümayəndələrinə belə deyək söz verdi ki, yəni 2007-2008-ci illərdə Azərbaycan silahlı qüvvələrində və baş qərargahında intensiv islahatlar həyata keçiriləcək. Bu o demək idi ki, yəni burada yəni Azərbaycan tərəfi NATO-nun artan narahatlığını başa düşürdü, rəsmi şəkildə başa düşürdü. Məhz həmin vaxtdan sonra Azərbaycan ordusuna intensiv islahatların həyata keçirilməsi, məsələn, mən şahid oldum, yəni bu müxtəlif məlumatlar oldu, sonra bu öz təsdiqini tapdı. Ancaq məsələn, tutaq ki, qeyd edim ki, məsələn, burada əsas struktur dəyişikliyi aparıldı orduda. Belə deyək, yəni əvvəllər, məsələn, tabor komandirinin iki müavini var, üç müavini var idisə, indi, məsələn, tabor komandirinin bir müavini var, həmin müavinin isə iki müavini var. Bu formada, yəni düz yuxarı, yəni korpus komandirinin nə qədər islahatlar aparıldı. Nəticədə yəni bir çox hərbi qulluqçuların vəzifələri aşağı salındı və bununla müvafiq olaraq onların məvazibləri də aşağı salındı. Bu da əlbəttə ki, yəni bir çox zabitlərin özü də məsələn burada söhbət polkovnik leytenant rütbəli zabitlərin söhbət gedir. Yəni sonuncu demək istəyirəm ki, Rasim Muradov Naxçıvanda aclıq aksiyası keçirirdi. O da yəni bu islahatların qurbanı kimi qeyd edilə bilər. Yəni mən çoxlarla əlaqə saxladım. Onlar dedilər ki, yəni belə islahatlar yəni biz istəmirik. Bu körtəbi islahatlardır. Heç olmasa yəni ilkin dövrdə məvaziblər saxlanılmalıdır. Yəni belə deyim ki, yəni nə az nə çox, yəni bir mayor polkovnik leytenant rütbəli zabitlər üçün məvaziblərin aşağı enməsi təxminən 80-100 manat çərçivəsində idi. Bu da haqqın narazılığa səbəb olurdu.
Cəsur bəy, fərdi tərəfdaşlıq əməliyyat planının birinci mərhələsi sona çatdı. İlkin məqsədlər yerinə yetirəndən sonra deyirlər ki, ikinci mərhələ başlayır. İkinci mərhələdə nə gözləmək olar? Yəni NATO yeni planla bağlı hansı məsələlər tələb kimi Azərbaycan qarşısına qoya bilər?
Qeyd edim ki, indiyə kimi NATO-nun Cənubi Qafqaz və Orta Asiya xüsusilə xüsusi nümayəndəsi Robert Simonsun Azərbaycana yəni intensiv səfərləri zamanı birmənalı şəkildə bəyan edilib ki, NATO-Azərbaycan əlaqələri yəni uğurla inkişaf edir, heç münasibətlərdə heç bir problem yoxdur. Ancaq artıq yəni ekspertlərdə yəni belə bir rəy yaranıb ki, bu ictimaiyyətə açılan bəyanatlarla rəsmilər arasında olan söhbətlər arasında ciddi fərq var. Rəsmlərə yəni sırf tənqidi nöqteyi nəzərdən yanaşılır və islahatların həyata keçirilməsi tələb olunur. Ara sıra yəni Robert Simonsun dilindən yəni Azərbaycan hərbi sahəsində hətta bunu yəni NATO-nun baş katibi Jakob Schöpfer də yəni bu bəyan eləmişdi ki, yəni Azərbaycan müdafiə sahəsində daha çox işlər görə bilərdi. Yəni NATO tələbi yəni bu gün belə qoyur. Daha çox işlər görə bilərdi, daha çox islahatlar həyata keçirilə bilərdi. Qeyd edim ki, yəni bu yaxınlarda yəni fevral ay ərzində NATO-nun yəni qiymətləndirmə missiyası Azərbaycanda səfərdə oldu. Onlar müxtəlif güc strukturlarının, həmçinin Xarici İşlər Nazirinin nümayəndələrlə görüşlər keçirdilər və islahatların həyata keçirilməsindəki vəziyyəti öyrəndilər. Bundan sonra yəni NATO nümayəndəsi Robert Simons yenidən Cənubi Azərbaycana səfər etdi və bildirdi ki, yəni bu islahatların yerinə yetirilməsi vəziyyətlə bağlı hesabat hazırlanacaq və Brüsseldə yəni 26 üstə yəni bir formatı çərçivəsində keçirilən görüşdə bu məsələlər diqqət mərkəzinə çıxarılacaq. Bu Elmar Məmmədəlovun da bu səfəri zamanı bu məsələlərin yəni müzakirə olunacağı istisna deyil. Həm də qeyd edək ki, yəni Robert Simons bildirdi ki, bu yaxınlarda Azərbaycanla NATO arasında yeni IPAP planı imzalanacaq və həmin IPAP planında aydındır ki, bu birinci IPAP planında həyata keçirilməyən islahatlar yenidən ora salınacaq.
Burada bir sual çıxır. Yəni belə deyək də bu təxirə salınmalar nə qədər uzadıla bilər? Yəni belə deyək də birinci planda olmayan və ikinci plana salınır. Yəni hansı müddətdə bunlar imzalanmasa, belə yerinə yetirilməsə artıq fəaliyyət dayana bilər, əməkdaşlıq, tərəfdaşlıq dayana bilər Azərbaycanla NATO arasında varmı belə bir şey?
Yox, belə bir şey yoxdur. Yəni bu, yəni hər iki tərəf, yəni burada konkret yəni müddət qoyulmur. Yəni ümumiyyətlə Cənubi Qafqaz ölkələrinin NATO-ya son inteqrasiya həddi 2015-ci il hesab edilir. Yəni bu NATO-nun sənədlərində, həmçinin yəni Birləşmiş Ştatların hərbi qurumunun sənədində, yəni bu həmişə yəni öz əksini tapır. 2015-ci ilə qədər Cənubi Qafqazın hər üç respublikasının yəni NATO standartlarına tam hazır olması yəni lazım bilinir.
Və bir dənə üzr istəyirəm. Burada bu Azərbaycanla NATO-nun münasibətləri belə deyir, bu konkretlikdən biraz uzaq kimi gəlmirmişsə, bundan yazın bir adam ki, çünki Ukrayna və Gürcüstanın NATO-ya üzvlüyü ilə bağlı dəstəklənməsi üçün bəzi dövlətlər də, Konqres də, məsələn, Amerika Konqresi də belə bir qərar qəbul elədi. Sonra NATO-nun özü də növbəti mərhələlərə keçir, amma Azərbaycanla elə bir ki, münasibətlər biraz belə deyir də, hələ ki nəzəriyyə olaraq Azərbaycanın o quruma üzvlüyü. Sizə necə burada Azərbaycan doğrudan da həmin quruma üzv olmaq istəyir ya elə münasibətlər necə ki dövlət nəzərdə tutur, dövlət istəyir elə də gedir.
Mənim fikrimcə Azərbaycan, yəni Gürcüstandan sonra növbədə gələn Cənubi Qafqazın növbədə gələn dövlətdir ki, NATO-ya əlaqələr daha intensiv olmalıdır. Mənim fikrimcə burada yəni açar bir vəziyyəti 2008-ci ilin prezident seçkiləri olacaq Azərbaycanda. Çünki yəni NATO-nun yeni AIPA planında, yəni Robert Simons öz qeyd etmişdi ki, Azərbaycanda siyasi vəziyyətə, demokratiya islahatlarına xüsusi diqqət yetiriləcək. Yeni AIPA-da bu əksini tapacaq. Aydındır ki, yəni məs yəni seçkilərin demokratik keçirilməsindən sonra Azərbaycan NATO-ya gələcək üzvlüyü üçün münbit şərait yarana bilər. Yəni NATO tərəfi belə başa düşür. Yəni belə demək olar ki, yəni 2008-ci ildən bu proses başlanacaq. 2012-ci ildə Qəbələ radiolokasiya stansiyasının icarə müddəti başa çatdıqdan sonra daha onun yəni icarə verilməsi gözlənilmir. Yəni belə hiss edilir. 2012-ci ildə isə bu münasibətlər intensiv dövrünü çatacaq. Yəni təxminən bir 2014-2015-ci illərdə yəni Azərbaycan NATO arasında ən yüksək münasibətləri gözləmək olar.
Təşəkkür edirik Cəsur bəy studiyamıza gəldiyimizə görə. Xatırladaq ki, studiyamızın qonağı Doktrina jurnalistlərin hərbi araşdırma mərkəzinin direktoru Cəsur Sümərinli idi. Azərbaycan NATO münasibətlərinin perspektivlərindən danışırdı. Xəbərlər verişi isə az sonra davam edəcək.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsər xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Sırada bu saat olan qəzetlərimizin icmalı olacaq indi.
Demək 525-ci qəzet yazır ki, Əli Hüseynovun dilindən Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur. Azərbaycanda bir nəfər belə siyasi məhbus yoxdur. Bu məsələ çoxdan qapanıb. Bunu Əli Hüseynov 525-ci qəzetin müxbirinə deyib. O deyib ki, hüquq müdafiəçiləri siyasi məhbuslarla bağlı müxtəlif siyahlar təqdim edirlər. Gəh burada 52 göstərilir onların sayı, gəh 42. Əli Hüseynov hesab eləyir ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur. Bu yazı 525-ci qəzetin bugünkü nömrəsində dərc olunub.
Deputat Azay Quliyev isə Gündəlik Azərbaycan qəzetində yazıya görə təklif eləyir ki, Ermənistana getmək qadağan olunsun. Bununla bağlı dünən parlamentdəki çıxışında deputat deyib, o təklif eləyib ki, mexanizm olmadığından indi belə səfərləri qadağan eləmək olmaz və Milli Məclis bu məsələdə mövqe nümayiş elətdirib, qanun layihəsi hazırlayıb qəbul eləməlidir. Azay Quliyevin sözlərinə görə ermənilər Azərbaycan nümayəndələrinin Ermənistana səfərlərindən təbliğat məqsədinə istifadə edirlər. Amma millət vəkilinin bu fikirləri ilə bağlı Helsinki Vətəndaş Assambleyası Azərbaycan Milli Komitəsinin rəhbəri Arzu Abdullayeva Gündəlik Azərbaycan qəzetinə deyib ki, inanmıram ki, hər halda ermənilərlə danışıqlar aparan qeydli təmsilçiləri Azay Quliyevin də düşündüyü kimi təcrübəsiz olsunlar və onları nədənsə aldatmaq mümkün olsun. Bunu bugünkü Gündəlik Azərbaycan qəzeti yazırdı.
Ekspres qəzeti isə əsirlikdə olan hərbi əsir, Azərbaycanlı əsgər Samir Məmmədovdan yazıb. Qəzetdə yazıblar ki, Samir Məmmədov deyib ki, o Azərbaycana qayıtmaq istəmir, üçüncü bir dövlətə keçmək istəyir. Bununla bağlı Samir Məmmədovun anası Təranə Məmmədova deyib ki, o buna inanmır, o fikirləşir ki, oğlundan ermənilər psixoloji təsir göstərirlər. Ona görə də o bu cür fikirlər yayılır.
həm də onlar istəyirlər ki, Azərbaycan dövləti yaranmış vəziyyətə münasibət bildirsin, əskərin geri qaytarılması üçün daha çox çalışsınlar.
Bunlar bu saat olan səhər qəzetlərindən bəzilərindən seçməlidir və xəbərlərin sonuna yaxın hava məlumatını xatırladaq.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava isti olacaq 17-22 dərəcə. İstiliyin 25 dərəcəyə qədər artacağı da gözlənilir. Gündüzdən başlayan cənub-qərb küləyi isə axşam şimal-qərb küləyini keçəcək.
Azərbaycan rayonlarında da bugün hava isti olacaq. Hərdən bir qərb küləyi əsəcək, dağlıq rayonlarda güclənəcək. Gündüz 27 dərəcə temperatur olacaq.
Bir xəbər ətər verilişini də sonuna çatdırıq. Xəbər ətərdən sonra isə verilişimiz xüsusi reportajlar rubrikası ilə davam edəcək.
İndi isə Bakıda saat 10-un yarısıdır və verilişin sonunda həmişə olduğu kimi xəbərlərin izmanını xatırladırıq. Jurnalistləri ən çox təqib edən ölkələr arasında Azərbaycan 8-ci yerdədir.
Freedom House Azərbaycanı azad olmayan ölkələrdən sayır.
Türkiyədə erkən parlament seçkiləri keçirilə bilər. Türkiyənin hakim partiyası prezident seçkisi ilə bağlı da referendum keçirilməsini istisna eləmir.
George Bush Amerika əskərlərinin İraqdan çıxarılması nəzərdə tutan qanuna veto qoydu.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İnsa xəbərlərin icmalı bir az ətraflı. Azərbaycan Avropa və Orta Asiyada jurnalistlərin ən çox təqib olunduğu, həbsə alındığı ölkədir və dünyanın jurnalistləri ən çox təqib edən 10 ölkəsi sırasında 8-cidir. Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin hesabatında belə deyilir. Komitənin koordinatı Nina Agninova deyib ki, məmurlar Azərbaycanda media tənqidlərə dözümlü yanaşmır, jurnalist tənqidlərin cinayət qanunvericiliyə susturmağa üstünlük verirlər. Üstəlik, jurnalistlərə qarşı fiziki hücumlar və hədələr Azərbaycanda qeyri-rəsmi senzura mədəniyyətinin ayrılması səsinə çevrilib. Agninovanın sözlərinə görə Elmar Hüseynovun 2005-ci ildə öldürülməsi və qətlin üstünün hələ açılmaması buna sübubdur. Və Beynəlxalq Jurnalistlər Müdafiə Komitəsi hesab edir ki, bu mühitdə, zorakılıq və qorxu mühitində Azərbaycan jurnalistləri öz işlərini görə bilmirlər və nəticədə cəmiyyət ziyan görür.
Dünə isə başqa bir beynəlxalq təşkilat Freedom House Azərbaycanı azad olmayan ölkələr sırasına daxil edib. Onun hesabatında deyilir ki, Azərbaycan Konstitusiyası mətbuat azadlığına təminat versə də, hakimiyyət buna demək olar ki, əməl eləmir, mətbuat azadlığı getdikcə məhdudlaşır.
Bugün Azərbaycan Xarici İşlər Naziri NATO-nun mənzil qərargahına Brüsselə yollanacaq. Orda Nazir Elmar Məmmədyarov 26+1 formatında danışıqlarda iştirak edəcək. Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Xəzər İbrahimin sözlərinə görə 26 NATO ölkəsi və Azərbaycan iki tərəfli əməkdaşlıq məsələləri və fəaliyyət planının icrasını müzakirə edəcəklər.
Dünən Barmek Azərbaycan şirkətinin prezidenti Hüseyn Arabul və digərlərinin məhkəməsində türkəli iş adamının səhhəti pisləşib, ona tibbi yardım göstəriləndən sonra məhkəmə bugünə təxirə salınıb. Ağır cinayətlərə dair məhkəmədə müdafiə tərəfi dövlət ittihamçısına etiraz edib.
Bugün Türkiyədəki hakim partiya, Dini Təmayüllü Ədalət və İnkişaf Partiyasının növbədən kənar parlament seçkiləri keçirməklə bağlı müraciət edəcəyi gözlənilir. Dünən Konstitusiya Məhkəməsi Türkiyə parlamentindəki prezident seçkilərinin ilk turunu yetərsək olmadığı üzündən baş tutmamış saymışdı. Axşam isə hakim partiyanın idarə heyətinin toplantısından sonra başnazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib ki, hətta Konstitusiyaya dəyişiklik eləyərək prezidenti parlamentin yox, xalqın seçməsi üçün də referenduma gedə bilərlər. Amma Ərdoğan onu da deyib ki, prezidentin seçilməsi üçün parlamentdə yenidən ilk tura qayıdacaqlar. Və bundan sonra, əgər bundan da nəticə çıxmasa, növbəti addımlarını sonra açıqlayacaqlar. Hakim partiyanın toplantısında yeni parlament seçkilərinin iyunun 24-ü və ya iyulun 1-də keçirilməsi təklif olunub.
Amerika prezidenti George Bush Konqresin Amerika qoşunlarının İraqdan çıxarılmasının vaxtını müəyyənləşdirən qanun layihəsinə veto qoyub. Demokratların üstünlük təşkil elədiyi Konqresin qəbul etdiyi sənədə görə İraqdan Amerika əskərlərinin çıxarılmasına bu ilin oktyabrında başlanmalı, gələn il mayına kimi İraqda Amerika əskərləri qalmamalı idi. Televiziya ilə çıxışında Bush deyib ki, düşmənlərə bizim nə vaxt geri çəkiləcəyimizi demək düz deyil. Fikrimcə qoşunların konkret çıxma qrafikinin açıqlanması İraq xalqına pis təsir eləyər, yaxın şərqdəki qatillərə bir siqnal olar və Amerikanın verdiyi sözləri tutmaması demək olar, bunu George Bush deyib.
Bugün dünyanın 6 iri dövlətinin Amerika, Rusiya, Çin, Britaniya, Fransa, Almanya və Avropa Birliyinin İranın nüvə proqramı ilə bağlı müzakirələrə başlaması gözlənilir. Londondakı müzakirələrdə Avropa Birliyinin daha öncə İranın nüvə rəsmisi Əli Larizani ilə müzakirələrinə nəzərdən keçiriləcək. Həmin müzakirələrdə Larizani demiş ki, Avropa Birliyinin problemlərinə çıxış yolu tapmaq səyləri nəticə verməkdədir.
Bu, bugünə olan əsas xəbərlər idi. Bir xəbər ətərin də sonuna gəldik.
Amma Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edəcək xüsusi reportajlar rubrikası ilə. Bu 35 dəqiqəni isə sizinlə biz idi. İlkin Məmmədov.
Kəbiran Dilavərli, salamat qalın.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsər xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Mən Dr. Zeylə işdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
e-mail
zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişini dinləyirsiniz. Bu verilişdə Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin son bir həftə ərzində hazırladığı seçmə reportajlara qulaq asa biləcəksiniz. Verilişin aparıcısı Şəhla Sultanovadır. Bugünkü verilişimizdə soyadlardakı ov və ev sonluqlarından yaxa qurtarmanın hansı yolları olduğunu və bu yolların keşməkeşliyindən xəbər tutacaqsınız. Bundan başqa, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Türk məktəblərində dini təbliğat aparılırmı? Həmçinin İraqın Kərkük regionunda referendumun keçirilməsini kimlər istəyir və bu referendum hansı fəsadlarla nəticələnə bilər və Azərbaycanda modul stansiyalar necə tikilir? Din İşləri üzrə Dövlət Komissiyasının keçmiş sədri Rafiq Əliyev Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişinə qulaq olarkən demişdi ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Türk məktəblərində şagirdlərə din dərsi keçirək, onları müxtəlif dini məsələlərə yönəldirlər.
Azərbaycanda olan deməli bu Türk məktəbləri, liseyləri və ilə xara bunlar Azərbaycanda İslam elitası yaratmaq niyyətləri var və bu elitada ən azı bizim hesablamamıza görə 5000-6000 nəfərə qədər olur. Litsiləri qurtarırlar, universitetə girirlər, universitetə qurtarırlar, məzun olurlar və sonra onların işə düzəlməsini də və onların deməli o işdə, kariyerdə yüksəlmələrini də bunlar izləyirlər. Belə bir proqramlar var və bu proqramlar deməli 10-15 ildən həyata keçirilir. Yəni.
Rafiq Əliyev, bəs Türk məktəblərində keçirilən din dərslərində şagirdlər doğrudan mı hansı məsələlərə yönəldilir? Ümumiyyətlə, bu məktəblərdə din dərsi keçirilirmi? Və bu dərslər necə keçirilir? Burada din dərsi adı altında hər hansı başqa fikirlər təbliğ olunurmu? Müxbirimiz İlqar Rəsul öz araşdırmasında bu məsələ ilə bağlı suallara cavab axtarıb.
Din İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin keçmiş sədrinin bu iddialarına Türkiyənin Bakıdakı səfirliyinin təhsil müşaviri Səlahəddin Dikməndən cavab soruşdum. Cənab Dikmən öz dövlətinin Azərbaycanda asdığı məktəblərə tam nəzarət etdiyini və onların heç birində proqramdan kənar hansısa təbliğat aparılmadığını bildirdi.
Bizim məsuliyyət alanlarımızdakı məktəblərdə şu və ya bu siyasi fikir, şu və ya bu dini fikrin ispatı halində 37 yıllık ben meslek hayatımı bir çırpıda böyle çapraz korum, istifa ederim. Benim devletimin resmi kurumlarında bu konuda herhangi bir faaliyet söz konusu değildir.
Səfirliyin təhsil üzrə müşavirliyi də elə Türk liseylərinin birinin, Anadolu Türk Liseyinin binasında yerləşir. Bakıda 1993-cü ildə açılan bu liseydə hazırda şagirdlərin sayı 220-yə yaxındır. Səlahəddin bəy deyir ki, yer çatışmadığından daha çox şagird qəbul edə bilmirlər. 1994-cü ildə açılan Türkiyə Türkcəsi Öyrətim Mərkəzi Tömər və 2000-ci ildə fəaliyyətə başlayan Bakı Türk İlk Öyrətim Okulu İbtidai Məktəbi də bu liseyin binasında yerləşir. 3 məktəbdə 80-ə yaxın müəllim çalışır. Onların 30 Azərbaycanlı, qalanı isə türkiyəli müəllimlərdir. Bu məktəblərdə Azərbaycan dili və ədəbiyyatı, tarixi, coğrafiyası öyrədilir. Həftədə bir və ya iki saat din kültürü və əxlaq dərsi keçilir. Müşavirin fikrincə, uşaqlara ümumi dini bilik verilməlidir ki, başqaları onları asanlıqla öz məqsədlərinə yönəldə bilməsinlər. Bakı Türk İlk Öyrətim Okulunda da şagirdlərə rəsmi təsdiq edilmiş tədris planından kənar biliklər verilməsi barədə iddiaların əsassız olduğunu bildirdilər. Məktəbin müdürü Atilla Mutlu bildirdi ki, 650 şagirdi olan bu məktəbdə 4-cü sinifdən 7-ci sinifə qədər həftədə 2 saat din kültürü və əxlaq bilgisi dərsləri keçilir. Dərslərin proqramını isə Türkiyənin Təhsil Nazirliyi hazırlayır.
Kəndi okulumuz adına şunu söyləyə bilirəm. Bunun proqramını Türkiyə Cumhuriyyəti Dövlətinin Milli Eğitim Bakanlığı belirlənmişdir. Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği program neyse bu okulda uygulanır. Onun dışında herhangi bir program uygulanmadı, uygulanmaz da. Burada bizim dışımızda böyle bir şeyin olması da söz konusu olamaz. Yani hiçbir şekilde burada okul yönetiminin bilgisi dışında herhangi bir fəaliyyət olamaz, olmamışdır da olmayacaqdır da.
Məktəbdə söhbətləşdiyim müəllim və şagirdlərin bu mövzuda suallara cavabları isə belə oldu.
Gerçəkdən beni mazur görün, benim bilgim yox yani.
Yani bu konuda benim derinləməsinə bir araşdırmam yox. O yüzden bir şey söyleyemeyeceğim, yorum yapamıyorum.
İşitmişsiniz ya yok?
İşittim ama bir araştırma yapmadım bu konuda, bilgim yok.
İndi ise şagirdlerin fikrini dinleyek.
Ben Esmer Velizade, 7B sınıfı şagirdiyim. Tarihe, coğrafya dersi en sevdiğim dersdir.
Din dersi keçirsiniz mi?
Bəli, din dersi keçireyim. Bence din dersi keçmeyi Azerbaycan mektəblərində keçirse çok yaxşı olur.
Din dersi keçilmeyen uşaqlar var. Necə baxırsınız? Onlarla sizin fərqiniz nədir?
Azerbaycan mektəblərində forma giyinilmir və din dersi keçilmir. Din dersi bizim əxlaqımızı düzəldir.
Sizcə dini əxlaq baxımından təbliğ eləsələr yaxşıdır, yoxsa hansısa siyasi məna da bura qatılsa mümkündür?
Bilirsiniz, dində siyaset yoxdur. Din özümüzün əxlaqıdır. Əgər dinə siyaset katılsa o düzgün olmaz.
Bunlar Bakı Türk İlk Öyrətim Okulunun şagirdlərinin fikirləri idi. İndi də təsirlər barədə müəllimlərin eşitdiklərindən. Bakıdakı Türk məktəblərindən birində dərs deyən, ancaq adının çəkilməsini istəməyən bir müəllimlə söhbətdə dedi ki, dövlətin nəzarətində olan məktəblərdə hər hansı kənar təsirlər yoxdur. Amma özəl Türk məktəblərinin əksəriyyətində haqqında danışılan nurçular həqiqətən də öz məqsədlərini həyata keçirməklə məşğuldular. Bu məktəblərdə nazirlərin və digər vəzifəli şəxslərin uşaqları oxuyurlar. Yetər ki, bu uşaqlar istənilən məqsədə istiqamətləndirilsinlər. Qalanı öz işləridir. Bu adamlar gec-tez onsuz da vəzifələrdə oturacaqlar. Çünki valideynləri məmurlardır. Bakı Özəl Türk Liseyinin müdür muavini Məhiyyəddin Hüseynov isə deyilənlərlə razılaşmadı. Bildirdi ki, məktəb təhsil ocağıdır. Onun hər hansı məzhəblə işi olmaz. Bakıda söhbət etdiyim sakinlərin əksəriyyəti isə orta məktəblərdə din dərsinin öyrənilməsinin əleyhinə olmadıqlarını söylədilər.
Valla Azərbaycanda dinə elə bir güclü rəyət eləyən yoxdur, nə də eləyə bilməz. O görə ki, hara gedirsən haramçılıqdır.
Nə bilim valla, mənim başım çıxmaz.
Bu balaca ki, uşaqlar var, hansı ki yeni yetmə birinci sinifdən, o həmin adamlara yəqin ki, güclü dərs, dini dərs keçsələr, o uşaqlardan gələcəkdən əsli müsulman çıxar.
Yaxşı, bəs pis niyyətlər üçün necə? Dindən istifadə edib uşaqları nəyəsə hazırlamaq olar?
Yox, din adamı düz istiqamət göstərir. Orada əyrilik, haramçılıq.
Keçilsə yaxşıdır, keçilməsə necə baxırsınız?
Çox gözəl bir şeydir ki, keçilsin.
Heç vaxt dini bilik vermə adı ilə hansısa başqa məqsədlərə də hazırlamaq olar şagirdləri yoxsa yox?
Yox, mümkün deyil. Dini dərslər keçirsə yaxşıdır.
Bir şey də deyim ki, tənqidlərə baxmayaraq Bakıda Türk məktəblərində oxuyan şagirdlərin əksəriyyəti həm ali məktəblərə qəbul zamanı, həm də digər mərhələlərdə bilik yarışlarında yüksək göstəriciləri ilə seçilirlər.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra
Doktor Ziyayla İşdən sonra
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri
İşdən
sonra Doktor Ziyayla İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Azərbaycanın Slavyan mənşəli ov və ev soyad sonluqlarının türk mənşəli sonluqlarla əvəz olunmasına dair qanun olsa da, bu işi həyata keçirmək bir o qədər də asan olmurmuş. Soyadındakı ov və ev sonluqlarını dəyişənlərdən bəziləri bunun nəinki xeyli enerji, hətta illər sərf ediblər. Müxbirimiz Ülkər Akif qızı öz reportajında soyad sonluğunun dəyişdirilməsinin qanunu olaraq necə aparılmalı olduğunu və vətəndaşın öz soyadını necə dəyişdiyindən danışacaq.
Familiyamı dəyişənə kimi 2 il nə əziyyətlərə qatlaşmışam. Mənim qarşıma elə məhdudiyyətlər qoyurdular ki, demək olar yerinə yetirmək mümkün deyil. Suraxana rayon Zaq şöbəsindən pasport stolun arasında qaldım. Ora get, bura get, hərəsinin öz tələbləri var idi. O ona məktub deyir, göndər, bu buna cavab yaz. O arxivdən bu sənət qaldırmalıdır, onu eləməlidir, bunu eləməlidir. O proses elə çəkdi 2 il.
Milli Məclis 1993-cü ildə soyadların və soyad sonluqlarının dəyişdirilməsi, yəni ov yev sonluqlarının lı, li, lulu və zadə sonluqları ilə əvəz olunmasına imkan yaradan qanun qəbul etdi. Bundan bir il sonra həmsöhbətim Rafiq Məmmədov Slavyan soyadlarına xas olan ov şəkilçisini soyadının sonundan atıb Rafiq Məmmədli oldu. Amma Rafiq deyir ki, bu istəyini reallaşdırmaq ona çox çətin başa gəlib. İdarələrdəki süründürməçilik, müxtəlif sənədlərin yığımı düz 2 il çəkib. Mütəxəssislərin fikrincə hazırda bu prosesə, yəni soyadların milliləşdirilməsinə marağın az olmasının əsas səbəblərindən biri də lazımi sənəd verməli olan idarələrin qeyri-qanuni fəaliyyətidir. Bu məsələ qanunun qəbulundan sonra Milli Məclisdə də dəfələrlə qaldırılsa da müsbət nəticəsi olmayıb. 2005-ci ildə parlamentə Murtuz Ələsgərov sədrlik etdiyi vaxtda millət vəkili Sabir Rüstəmxanlının məsələ ilə bağlı məclisə müraciətinə sədr belə cavab vermişdi.
Mən dəfələrlə demişəm
etmişəm. Mənim mövqeyim qətidir. Mövqeyim ondan ibarətdir. Kim istəyir ona şərait yaradılacaq və bizim qanunumuz da vardır. Niyə bunu dəfələrlə xoşunuza gəlib boş-boş danışmaq? Niyə boş-boş danışırsın? Kim istəyir getsin, dəyişdirsin. 8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyirəm.
Sabir Rüstəmxanlı isə deyir ki, o hər dəfə Milli Məclisdə bu məsələni qaldıranda məqsədi vətəndaşları soyadlarını milliləşdirməyə məcbur edən qanunun qəbul edilməsi olmayıb. Soyad sonluğunu milli əlamətin əsas göstəricilərindən biri hesab edən millət vəkilinin fikrincə, vətəndaşları sadəcə bu istiqamətdə maarifləndirməyə və məmur özbaşınalığını aradan qaldırmağa ehtiyac var. Qanuna görə soyadın sonluğunun dəyişdirilməsi üçün vətəndaş əvvəlcə qeydiyyatda olduğu rayonun vətəndaş vəziyyəti aktlarının qeydiyyatı VAQ idarəsinə müraciət etməlidir. Ədliyyə Nazirliyinin Vətəndaşlıq Vəziyyəti Aqları Arxivinin rəhbəri Reyhanə Kərimova deyir ki, idarədə doğum haqqında şəhadətnaməyə dəyişikliyin edilməsi uzağı 2 həftə çəkə bilər.
Soyadın sonluğunun dəyişməsi ilə əlaqədar heç bir proses ola bilməz ki, uzansın. Əgər onun doğumu haqqında akt qeydi həmin VAD qorqanında varsa, yəni doğumu həmin yaşadığı yerin VAD qorqanında aparılmışdırsa, o həmin gün icra olunur, verilir. Əgər başqa bir rayondadırsa, təbii ki, bu 1 həftə, 2 həftə müddət yazışma təbii ki, poçtanın ora gedilməsi və oradan şəhadətnamənin göndərilməsi bu proses çəkir. Yəni, o da uzağı 2 həftə müddətində çəkə bilər.
Xətay rayon VAQ şöbəsinin müdiri Elmira Xəlilova da idarələrdə süründürməkçiliyin olması və əlavə ödənişlərin tələb olunması ilə bağlı deyilənlərlə razılaşmır.
Kim hansı ərazidə yaşayır, hansı rayona baxır, pasportla, doğum şəhadətnaməsi ilə müraciət edir, biz də düzəliş edirik. Əgər pasportu yoxsa, dövlətlilərdən biri gəlir, oğlumun, xahiş edirəm, doğum şəhadətnaməsində soyadın sonluğun dəyişirsiniz. Məsəl üçün, Məhəmmədov əvəzinə Məhəmmədli, ya Məhəmmədzadə, ya Əhmədzadə yazasınız. Bəsəlam, eləyirik, düzəliş, möhür vururuq. Bu işi biz görürük 5 dəqiqə.
Çoxlu sayda sənədlərin tələbinə gəlincə isə Elmira Xəlilova deyir ki, bu yalnız bütövlükdə soyadın dəyişdirilməsi zamanı tələb olunur. Qanunvericiliyə görə bu proses 3 aydan 6 aya dək davam edə bilər və bunun üçün vətəndaşdan yalnız 2 manat 20 qəpik dövlət rüsumu tələb olunur. Sənədlərin yığımı ilə də vətəndaş özü məşğul olmur, amma qanun vətəndaşların qarşısında məhdudiyyətlər də qoyur. Heç də hamı soyadından tamamilə imtina edə bilməz. Ədliyyə Nazirliyinin Vətəndaşlıq Vəziyyəti Aqları Arxivinin rəhbəri Reyhanə Kərimova deyir ki, bunun üçün üzürlü səbəblər olmalıdır.
Üzürlü səbəblər olmalıdır. Üzürlü səbəblər olduqda da dəyişilə bilər. Üzürlü səbəblər də bunlardır. Milliyyətinə uyğun gəlməməsi, pis səslənməsi, çətin tələffüz olunması və yaxud da nigaha daxil olub, ərinin familiyasını götürməyib, lakin sonradan istəyir ki, əri ilə uşaqları ilə eyni familiyanı daşısın. Bax, bu səbəbdir, məsələn, soyadın dəyişdirilməsi, əri ilə eyni familiya daşıma arzusu.
Soyadını dəyişən vətəndaşlarla söhbət zamanı məlum oldu ki, iş şəxsiyyət vəsiqəsində soyadı dəyişməklə də bitmir. Bundan sonra ardı arası kəsilməyən problemlər gəlir. Rafiq Məmmədli deyir ki, soyadının sonluğunu dəyişəndən sonra heç bir idarə onun əvvəlki soyadı ilə gedən hərbi bilet, mülkiyyət şəhadətnaməsi, diplom və digər sənədlərini qanuni sənəd kimi qəbul etməyib. Bütün bu sənədlərin hər birində düzəliş etdirmək üçün də xeyli vaxt və pul sərf edib. Elmi Praktik Hüquq Mərkəzinin hüquqşünası Mahmud Hacıyevin fikrincə, hökumət bu problemi aradan qaldırmaq üçün qanunda dəyişiklik etməlidir.
Göstəriş veriləndən sonra ki, yaşlılar da dəyişsin, təzə anadan olan uşaqlarla birgə, onda gərək hökumət rəhbəri səviyyəsində əlavə bir göstəriş verilsin ki, həmən insanın nəzərə alın ki, indi tutalım, mən Hacıyev Mahmud Mustafaoğlu, əgər sonradan oluram Hacılı Mahmud Mustafaoğlusa, yəni təzədən bunun ev köpçüsüdümü, diplomudumu, nəzərə alın ki, bu həmən adam. Yəni ki, familiyadakı ancaq şəkilçi fərqlənirsə, burada elə bir qəbahat deyil. O da hökumət rəhbəri səviyyəsində həll olunur.
Ədliyyə Nazirliyinin Vətəndaşlıq Vəziyyəti Aqları Arxivinin rəhbəri Reyhanə Kərimovanın sözlərinə görə, Nazirlik sənəd yığımını sadələşdirmək və digər sənədlərin də qanuni hesab olunmasını nəzərdə tutan təkliflər hazırlayıb Milli Məclisə təqdim etməyi planlaşdırır. Amma Nazirliyin rəsmisi bu dəyişikliyin qısa zaman ərzində olmayacağını və təkliflərin hazırlanmasının çox vaxt tələb etdiyini də deyir. Soyadlarını dəyişdirmək istəyən və bununla bağlı müvafiq idarələrdə qeyri-qanuni hallarla üzləşən vətəndaşlara isə Reyhanə Kərimova Ədliyyə Nazirliyinin Vətəndaşlıq Vəziyyəti Aqları İdarəsinə şikayət etmək məsləhət görür.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
İraqın Kərkük regionunda yaşayan ərəblər və türkmənlər regionda referendum keçirməsinin əleyhinədir. Regiondakı kürdlər isə məhz referendumun keçirməsinin tərəfdarlarıdır. Beynəlxalq böhran qrupu da hesab edir ki, bu məsələyə yeni yanaşma lazımdır. Azadlıq radiosunun müxbiri Ruzan Rəşid qızı regionda baş verən gərginlikdən və tərəflərin hansı tələblərinin olduğundan xəbər verəcək.
Beynəlxalq böhran qrupu referendumdan narahatdır. Hesab edir ki, referendum etnik partlayışa, vətəndaş müharibəsinə səbəb ola bilər. Referendumun keçirilməsini kürdlər istəyiblər. Onlar Kərkükü kürd torpağı hesab edir. Bu ilin sonunda referendum keçirmək, Kərkükü Kürdistan muxtariyyatının tərkibinə qatmaq niyyətindədirlər. Kərkükün türkmən, ərəb əhalisi referendumun qəti əleyhinədir. Türkmənlərlə ərəblər Kərkükün federal dövlətin tərkibində idarə olunmasını istəyir. Bunu isə kürdlər rədd edir. Və bu gərginlikdən, hərc-mərclikdən cihad döyüşçüləri istifadə edirlər. Ona görə də Beynəlxalq Böhran Qrupu Kərkükə yeni yanaşma lazım olduğunu deyir. Bildirir ki, Amerika Kərkükdəki təhlükəni anlamalı, kürdlərə də, Bağdada da, Ankara'ya da təsir eləməlidir. Beynəlxalq Böhran Qrupu bütün tərəflərə tövsiyə verir. İraq hökumətinə tövsiyələrdən biri odur ki, Kərkük məsələsində vasitəçilik eləmək üçün BMT-nin xüsusi missiyasını dəvət eləsin. BMT-dən Kərkük üçün müstəqil beynəlxalq vasitəçi istəsin. Regional Kürd hökumətinə tövsiyə budur ki, kürdlər bu ilin sonuna planladıqları referendumu təxirə salmağa razı olsunlar. Kərkükün türkmən, ərəb və başqa etnik qrupları ilə dialoqa başlasınlar. Beynəlxalq böhran qrupuna görə regional Kürd hökuməti PKK-ya heç bir imkan verməyəcəyini ictimai şəkildə elan eləməlidir. PKK Türkiyəyə qarşı Şimali İraqda, Kürdistan vilayətində fəaliyyət göstərir. Amerika Birləşmiş Ştatlarına məsləhət görülür ki, Türkiyəyə təsir eləsin ki, Türkiyə PKK-nın orta və aşağı səviyyəli üzvlərini əhv eləsin. Kərkükün o biri sakinləri də, yəni türkmənlərlə ərəblər də dialoqa, toqquşmalardan qaçmağa çağırılır. Kürdlər etiraf edirlər ki, Kərkükü Kürdistana qata bilərlər, amma onu sakit, əmin-amanlıqla idarə edə bilməyəcəklər. Görülür kürd liderləri anlayırlar ki, onların strategiyası işləmir və strategiyanı dəyişməlidirlər. Ona görə kürd liderlərin bəzisi dialoqa hazırdır. Güclü tərəf də kürdlərdir. Əslində Kərkükdə daha çox kimin olduğu Kərküklərin özləri üçün də qaranlıqdır. Türkmənlər deyirlər ki, Kərkük əhalisinin təxminən 700 mini. Bəzi deyir yarısı, bəzi də deyir 70%-i türkməndir. Əhalinin 60%-ini ərəblər təşkil edir. Kürdlər isə hamıdan çox olduqlarını deyirlər. Kürdlərə görə Kərkükün cəmi 20-23%-i türkməndir. Amma heç kəs heç bir etnik qrupun sayını dəqiq bilmir. Çünki 70-ci illərdə Səddam Hüseyn Kərkükü ərəbləşdirəndə kürdlərin də türkmənlərin də hamısı getməyib, bəziləri adlarını dəyişdiriblər. İndi bəzən adı ərəb olanın özü türkmən olur.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Mütəxəssislər deyirlər ki, modul stansiyasının qurulması zamanı onun ətraf mühitə ziyanını mümkün qədər azaltmaq ən öndə duran məsələ olmalıdır və bunun üçün bir xeyli vəsait də lazımdır. Müxbirimiz İlqar Rəsul Azərbaycanda modul stansiyaların ətrafa ziyanını və bu ziyanın azaldılması üçün bütün lazımi tədbirlərin görülüb-görülmədiyini araşdırıb.
Azərbaycanın elektrik enerjisindən olan tələbatını ödəmək və gələcəkdə daha güclü sənayeni təmin etmək üçün paytaxtda və bölgələrdə modul tipli elektrik stansiyaları tikilib istifadəyə verilir. Ancaq bəzi mütəxəssislər bu tip stansiyaların ekologiyaya, insanların səhhətinə göstərə biləcəyi mənfi təsirdən narahatdırlar. Mətləbə keçməzdən əvvəl bildirim ki, adətən modul tipli stansiyaların açılışında iştirak edən prezident İlham Əliyev bu stansiyaların əhəmiyyəti barədə belə deyir.
Bu stansiyalar çox qısa müddət ərzində tikilib istismara verilir. Xaçmaz elektrik stansiyasının təməl qoyma mərasimi mart ayında keçirilmişdir. Yəni bir ildən az bir müddətdə işə düşüb və 87 megavat artıq enerji istehsal edəcəkdir. Nəzərə alsaq ki, bu bölgənin bütün qış aylarında enerji tələbatı 130 megavatdırsa, yay aylarında isə 90 megavatdır. Onda görərik ki, bir stansiyanın işə düşməsi ilə bütün bölgənin enerji problemi həll oluna bilər.
İndi isə keçək narahatçılıq doğuran məsələyə. Heç şübhəsiz ki, əgər söhbət insan faktorundan və müasir dünyanın necə deyərlər yaralı yerinə çevrilən ekologiyadan gedirsə, bu da stansiyaların özləri qədər diqqət yetirilməli məsələdir. Doğrudan Azərbaycanda tikilib istifadəyə verilən modul tipli elektrik stansiyaları insanlara və ətraf mühitə mənfi təsir göstərir. Bu barədə Bakının Qara şəhəri adlanan hissəsində sonuncu istifadəyə verilmiş və Abşeron bölgəsini elektriklə təmin etmək üçün nəzərdə tutulan Bakı modul tipli elektrik stansiyasının işçiləri və ətrafda düzeldiyim adamlarla söhbət etdim. Bax, siz burada işləyirsiniz. Səhhətinizdə hansısa bir narahatçılıq hiss edirsiniz ya yox?
Səhhətimdə heç bir narahatçılıq hiss eləmirəm. Mənim üçün fərq eləmir.
Amma işçilərdən giləylənən olub ki, burada işlədiyinə görə səhhətindən narahatçılığı var.
Valla işitməmişəm.
Siz burada işləyirsiniz?
Bəli.
Səhhətinizdə hansısa narahatçılıq hiss edirsiniz yoxsa yox?
Yox, mələ ki yox.
Yox, heç bir narahatçılıq yoxdur.
Narahatçılıq hiss eləməmişəm.
Giləylənən var ümumiyyətlə, bax bu məsələ ilə bağlı.
Valla eşitməmişəm, qardaş.
Stansiyanın rəhbəri ilə görüşmək istəyimiz baş tutmadı. Dedilər ki, Azən Enerjiyə müraciət edək. Mütəxəssislər isə hesab edirlər ki, modul tipli elektrik stansiyalarının fəaliyyəti düzgün qurulmadıqda, onların insanlara və ekologiyaya vura biləcəyi zərər faydasından daha artıqdır. Barmek şirkətinin prezidenti Hüseyin Arabul bu stansiyaların iş prinsipindən danışarkən deyir ki, mazut və təbii qazla işləyən istənilən qurğunun ətrafa, ekologiyaya və insanlara zərər olur. İş ondadır ki, nə insanlardan vaz keçmək mümkündür, nə də enerji istehsalından. Deməli, bunların ikisini bir arada, dostça yaşatmaq lazımdır. Cənab Arabulun sözlərinə görə, stansiyanın işləməsi üçün təbii qazdan istifadə olunursa, ətraf mühitə və insanlara zərəri nisbətən az dəyir. Ancaq mazutdan istifadədə problem daha çox olur. Ümumən isə hər iki halda təmizləyici qurğular olmasa, havaya zərərli qazların buraxılması mütləqdir.
Bunlar havaya atılan qazlar. Bunlar kükürt dioksit olabilir, karbon dioksit olabilir, karbon monoksit olabilir.
Barmekin prezidenti bildirir ki, stansiyalardakı qurğular işləyərkən yaranan yorultunun kənara çıxmaması üçün də lazım işlər görülməlidir. Çünki bunun da zərər az deyil. Yeri gəlmişkən, müvafiq beynəlxalq qurumlar bir ton yanacağın havaya nə qədər turlantılar baxmasına və yorultuya, yəni səsə də standartlar müəyyən edib, qoyulan tələbləri nəzərə almayan layihələr üçün beynəlxalq maliyyə qurumları və Dünya Bankı kredit vermir. Hüseyin Arabul bildirir ki, bu cür halları aradan qaldırmaq üçün xüsusi filtrlərdən istifadə olunur. Barmekin prezidenti deyir ki, əgər Azərbaycan hökuməti modul stansiyalar ucuz başa gəlsin deyə bu qurğuları qoymayıbsa, deməli problem var. Ancaq qoyublarsa heç bir problem yoxdur.
Ben şimdi bilmiyorum, koydu mu, koymadı mı? Ama benim bildiğim kadarıyla Azerbaycan'da bir adet vardır. Bir mal alınır, ucuz olması için ondan sonra ne gerekirse yapılır. Çünkü elde edilecek menfaat daima cebe atılacaktır. Onun için böyle bir takım yanlışlıklar olabilir.
Azerbaycan Qeyri-Hükümet Təşkilatları Forumu Ekoloji Departamentinin koordinatoru ekolog Telman Zeynalov istifadəyə verilən modul stansiyalarının təmizləyici qurğularının olduğuna inanmır. O deyir ki, ümumiyyətlə belə qurğular hətta obyektin özünün qiymətindən də baha olur.
Mən inanmıram ki, onlar qurğuları orada qoysunlar, onu təmizləsinlər. Özə o elə filtrlərdir ki, onlarda od qiymət nədir?
Cənab Zeynalov bildirir ki, digər tərəfdən hətta qurğular qoyulsa belə onlarda yığılan turlantıların hara axıdılması məsələsi açıq qalır. Hüseyin Arabul isə bu barədə fikirlərində bildirir ki, haqqında danışılan qurğuların, filtrlərin istifadəsi üçün bol su lazımdır. Çünki su vasitəsilə zərərli birləşmələr çıxarılır və kənar bir yerə axıdılır. Onu da deyim ki, ölkədə istifadəyə verilən belə stansiyaların əksəriyyətinin yaşayış məntəqəsindən kənarda tikildiyi fakt olsa da, ərazilərin hamısında su olduğunu demək mümkün deyil. Qiymətlərə gəlincə, müqayisə üçün Hüseyin Arabulun Türkiyədə tikdirdiyi 150 meqavatlıq modul stansiyaya sərf olunmuş vəsaitin bölgüsünə nəzər salaq. Bu stansiyanın qiyməti təxminən 55-60 milyon dollardır. Təmizləyici filtrlər olan qurğu 10-15 milyon dollara başa gəlib. Bu o deməkdir ki, modul stansiyanın qiymətinin, yəni 60 milyonun 20-25% bu qurğulara aiddir. Əlbəttə ki, 10-15 milyon dollar özlüyündə heç də az vəsait olmasa da, onun sərf edildiyi qurğuların missiyasını nəzərə alanda bu elə də böyük rəqəm deyil. Hüseyin Arabulun sözlərinə görə, onun 60 milyon dollara aldığı modul stansiyanı Azərbaycanda 150 milyon dollara alıblar. Yəni, dəyərindən iki dəfədən də artıq qiymətə. Ümumilikdə bütün modul stansiyaları 200-210 milyon dollara başa gəlməli olduğu halda 450 milyona başa gəlib. Əlbəttə ki, bu mübahisəli məsələdir. Məlumat üçün bildirim ki, Bakı modul tipli elektrik stansiyası 6 ay ərzində tikilib istifadəyə verilib. Gücü 104 megavattdır, 50 milyon manat vəsait sərf edilib, 120 işçisi var və s. Azərenerjinin baş mühəndisi Salih Məmmədov isə Azərbaycanın aldığı modul tipli elektrik stansiyalarının qiymətləri ilə bağlı Hüseyin Arabulun dedikləri ilə razılaşmır. O deyir ki, kimin bu barədə nə söyləməsindən asılı olmayaraq stansiyalar normal qiymətə alınıb. Stansiyaların təmizləyici qurğuları da tələbata uyğundur.
Qiymətlər mən texniki rəhbər kimi mən deyirəm ki, normaldır. Heç bir problem yoxdur. Ekoloji təmiz stansiyadır.
Salih Məmmədovun sözlərinə görə Azərenerji istismara verilən modul tipli stansiyaların təkcə ekoloji cəhətdən deyil, digər məsələlərlə bağlı da bütün tələblərə uyğun olduğuna təminat verir. Söhbətimizi əlbəttə ki, burada yekunlaşdırmaq olardı. Amma haqqında danışdığımız stansiyaların ekologiyaya mənfi təsir göstərib göstərməməsi barədə daha bir dövlət strukturundan da münasibət öyrənməyə zəruriliyini nəzərə alıb üst tutduq Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi. Nazirliyinə. Həm söhbətimiz Nazirliyin Ekologiya Şöbəsinin rəisi Arif İskəndərov oldu. O bildirdi ki, indiyə qədər istismara verilmiş modul tipli elektrik stansiyalarının fəaliyyəti dövründə hər hansı bölgədə ekologiyaya negativ təsirlə bağlı hal qeydə alınmayıb. Onun sözlərinə görə modul tipli elektrik stansiyaları ekoloji baxımdan digər yanacaq növü ilə işləyən elektrik stansiyalarından daha əlverişlidir. Cənab İskəndərov deyir ki, ancaq bununla belə ölkədə hər hansı müəssisə stansiya qurulanda Nazirliyin ekspertiza idarəsi onun ətraf mühitə mümkün təsirinin qiymətləndirilməsini aparır. Sonda onu deyim ki, 2006-2007-ci illər ərzində Azərbaycanda artıq 5 modul tipli elektrik stansiyası tikilib istifadəyə verilib. Astara, Şəki, Xaçmaz, Naxçıvan və Bakıda. Yaxın vaxtlarda Sumqayıtda və Səngəsalda da belə stansiyalar istifadəyə veriləcək. Şimal Dresdə isə modul tipli elektrik stansiyasının tikintisinə başlanacaq.
Bu xüsusi reportaj verilişi idi. Bu verilişdə Azadlıq Radiosu müxbirlərinin son həftə boyu hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asırsınız. Verilişi Şəhla Sultanova aparırdı. 101.7 FM.